Jejak Islam di Nusantara. Bersama saya, Sally Hamida. Dua pucuk surat pengakuan. Hubungan Nusantara dengan Timur Tengah yang menjadi tempat asal lahirnya agama Islam sudah terasa sejak masa-masa awal berdirinya kekhilafahan Islam. Keberhasilan umat Islam melakukan penaklukan atau futuhat terhadap kerajaan Persia pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, serta penguasaan atas sebagian besar wilayah Romawi Timur seperti Mesir, Suriah, dan Palestina, telah menempatkan kekhilafan Islam menjadi negara superpower dunia sejak abad ke-7 Masehi. Apalagi ketika kekuatan Islam berhasil menenggelamkan kekaisaran Persia di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an hingga tinggal sejarah. Perluasan wilayah Islam pun semakin intensif dilakukan seiring dengan perluasan pengaruh politik, ekonomi, sosial, dan tentu saja ideologi Islam ke seluruh pelosok dunia yang saat itu memungkinkan untuk dirampah. Ketika kekhilafahan berada di tangan Bani Umayyah, yakni tahun 660 hingga 749 Masehi, penguasa di Nusantara yang masih beragama Hindu mengakui kebesaran negara khilafah. Pengakuan terhadap kebesaran pengaruh negara khilafah ini dibuktikan dengan adanya dua pucuk surat yang dikirimkan oleh Maharaja Sriwijaya kepada khalifah yang hidup pada masa Bani Umayyah. Surat pertama dikirimkan kepada Muawiyah, dan surat kedua dikirimkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Hal ini sudah ditulis dalam sebuah buku yang berjudul The Indonesian Harbour Cities and the Coming of Portuguese yang ditulis oleh Uka Chandra Sasmita. Dan sebuah buku lagi, mohon maaf, bukan sebuah buku tapi sebuah jurnal dari seminar yang berjudul Indonesia Portugal, The 500 Years of Historical Relationship. Jurnal ini berasal dari sebuah seminar, international seminar organized by Fakultas Sastra Universitas Indonesia and the Portuguese Center of the Study of Southeast Asia di Depok 9 hingga 11 Oktober 2000 pada halaman 32. Surat pertama ditemukan dalam sebuah diwan atau arsip Bani Umayyah oleh Abdul Malik bin Umair yang disampaikan kepada Abu Ya'qub At-Tsaqafi yang kemudian disampaikan kepada Al-Haisam bin Adi Al-Jahiz. Yang mendengar surat itu dari Al-Haisam kemudian menceritakan pendahuluan surat itu sebagai berikut. Dari Raja Al-Hind yang kandang binatangnya berisikan 1000 gajah dan yang istananya terbuat dari emas dan perak, yang dilayani putri raja-raja dan yang memiliki 2 sungai besar yang mengairi pohon gaharu kepada Muawiyah. Surat kedua didokumentasikan oleh Abdul Rabbih pada tahun 246 hingga 329 Hijriah atau 860 hingga 940 Masehi. Dalam karyanya yang berjudul Al-Ikot Al-Farid, potongan surat tersebut sebagai berikut. Dari raja di raja, yang adalah keturunan 1000 raja, kepada Raja Arab Umar bin Abdul Aziz, yang tidak menyekutukan Tuhan-Tuhan lain dengan Tuhan. Aku telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tidak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan, dan aku ingin Anda mengirimkan kepadaku seorang yang dapat mengajarkan Islam kepadaku dan menjelaskan kepadaku hukum-hukumnya. Hal ini di kutip dari buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 12 dan 13 yang ditulis oleh Asyumardi Asra, edisi revisi, halaman 27 hingga 28. Ibnu Tihribirdi yang juga mengutip surat ini dalam karyanya An-Nujum Az-Zahirah fi Muluk Misr wa Al-Qahirah memberikan kalimat tambahan pada akhir surat ini, yakni aku mengirimkan hadiah kepada Anda berupa bahan wewangian, sawo, kemenyan, dan kapur barus. Terimalah hadiah itu, karena aku adalah saudara Anda dalam Islam. Namun demikian, sekalipun ada kalimat saudara Anda dalam Islam, belum ada indikasi Maharaja Sriwijaya memeluk Islam. Maharaja yang berkuasa pada masa itu adalah Sri Indrawarman, yang disebut sumber-sumber Cina sebagai Sihlit Opamo. Nama ini mengisyaratkan bahwa ia belum menjadi pemeluk Islam. Asyumardi Asra menyebutkan bahwa 2 tahun kemudian, yakni tahun 720 Masehi, Raja Sri Indrawarman yang semula beragama Hindu kemudian memeluk Islam. Kerajaan Sriwijaya Jambi pun lalu dikenal dengan sebutan Sribuza Islam. Akan tetapi pada tahun 730 Masehi, Raja Sriwijaya Jambi ditawan oleh Kerajaan Sriwijaya Palembang yang menganut agama Buddha. Diperkirakan hubungan diplomatik antara kedua pemimpin wilayah ini, Sriwijaya Jambi, berlangsung pada tahun 100 Hijriah atau 718 Masehi. Korespondensi antara Kerajaan Sriwijaya dengan negara khilafah ini menandai adanya hubungan Nusantara dengan Islam. Jika pada awalnya Islam masuk dan memainkan peranan penting yang terkait dengan aspek ekonomi dan perdagangan, maka kini telah berkembang menjadi hubungan politik keagamaan. Dan pada kurun waktu ini pula Islam mengawali kiprahnya memasuki kehidupan raja-raja dan kekuasaan yang ada di wilayah Nusantara. Pada awal abad ke-12 Masehi, Sriwijaya mengalami masalah serius yang berakibat pada kemunduran kerajaan. Kemunduran Sriwijaya ini pula yang berpengaruh pada perkembangan Islam di Nusantara. Kemerosotan ekonomi ini yang membuat Sriwijaya menaikkan upeti kepada kapal-kapal asing yang memasuki wilayahnya. Dan hal ini tentu saja mengubah arus perdagangan yang telah berperan dalam penyebaran Islam di kawasan itu. Selain Sabaj atau Sribuza atau juga Sriwijaya disebut-sebut telah dirambah oleh dakwah Islam, daerah-daerah lain di Pulau Sumatera seperti Aceh dan Minangkabau juga menjadi lahan dakwah. Bahkan di Minangkabau ada tambo yang mengisahkan tentang alam Minangkabau yang tercipta dari Nur Muhammad. Ini adalah salah satu jejak Islam yang berakar sejak Islam masuk pertama kalinya ke Nusantara. Di saat-saat itulah Islam telah memainkan peran penting di ujung Pulau Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam pertama yang dikenal dalam sejarah. Namun, ada pendapat lain dari Profesor Ali Hashmi dalam makalahnya yang disampaikan pada seminar sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Aceh yang digelar pada tahun 1978. Menurut beliau, Ali Hashmi, kerajaan Islam pertama adalah kerajaan Perlak. Apapun perdebatannya, yang pasti pada periode ini Islam telah memegang peranan yang signifikan dalam kancah politik di Nusantara. Pada periode ini pula hubungan antara wilayah Aceh dengan kekhilafahan Islam di Timur Tengah kian erat.